tempererat purus et subtilis, nuovo mondo reserat faciem primis.